Яхыптың хаты, 2-нче бап. Хей, тусканларым, Улы иемиз Иса Масихка сенимі бар сізлер, адамларды алаламаңлар. Егер сізлердің жиналсыңызға алтын жүзіклі, сәнлі киімлер киген бір адам менен, жупыны киім киген бір жарлы адам келсе, сізлер сәнлі киім киген адамға хүрмет көрсетіп, сіз бұл жерге, жақсы жерге отырын, ал жарлы адамға болса, сен ана жерде тұр, ямаса аяқ бетінде отыр десеңлер, араңызда алалық жасап, жаман ниетлі хүкім шығарушылар болып қалмайсызлар ма? Құлақ салыңлар, сүйікті тусқанларым, Құдай бұл дүнияда жарлы болғанларды, сенімде бай болуы, һәм өзін сүйгенлерге уәде еткен патшалығының мирасқорлары болуы үшін таңламады ма? Бірақ сізлер жарлыны биабырай қылдыңыз ғой. Сізлерге зұлымдық жасап атырған байлар емес пе? Сізлерді хүкімханаларға сүйреп апаратығында байлар емес пе? Сізлерге берілген қадірлі атты мазақ қылушылар да олар емес пе? Мұхаддес жазудағы
«Өзіңді сүйгенің сияқлы, жаныңдағы адамды да сүй»
деген басты назамды хақиқаттан орынласаңлар, жақсы қыласызлар. Бірақ адамларды алаласаңлар, гүна іслеп атырған боласызлар. Хам мұхаддес назам алдында, жинаятшы сыпатында жазаланасызлар. Өйткені кімде кім мұхаддес назамды толығыменен орынлап, тек бір нәрседе айыплы болса, ол пүткіл мұхаддес назамға қарсы күнәкар болады. Себебі,
«Неке адаллығын бұзба»
деген Құдай,
«Адам өлтірме»
де деген. Егер сен неке адаллығын бұзбасаң да, бірақ адам өлтірсең, мұхаддес назамға қарсы жинаятшы боласаң. Азатлық беруші низам бойынша хүкім етілетұғынлар сияқлы сөйлеңдер, һәм іс тұтыңлар. Өйткені хүкім, рехімсіз адамға рехімсіз, ал рехім хүкімнен үстін. Тусқанларым, егер кімде кім сенімі барлығын айтып, жақсы істер қылмаса, не пайдасы бар? Бұндай сенім оны құтқара ала ма? Бір ер ямаса, хаял тусқанымыз жалаңаш қалып, күнделік азығына зар болса, араңыздағы біріңіз оларға, аман есен барың, жылының һәм тойың десе, бірақ денесіне керекті затлар бермесе, бұннан не пайда? Сол сияқлы, ислерсіз сенімде өз-өзінен өлі. Бірақ біреу, сенің сенімің бар, менің ислерім бар. Маған ислерсіз сенімінді көрсет, ал мен саған сенімімді ислерім арқалы көрсетейін, дейді. Сен Құдайдың жалғыз екеніне сенесең бе? Жақсы қыласаң, жүнлер де бұған ісеніп қалтырасады. Хей, ақылсыз адам, ислерсіз сеніміңнің пайдасыз екенін білуді қалейсең бе? Бабамыз Ибраим, ұлы Исақты құрбанлық шалынатуғын орнына бағышлап, ислеріменен ақланбады ма? Көріп тұрғаныңдай, ісенімі оның ислеріменен харекет етті. Ісенімі ислеріменен камал тапты. Солай етіп,
Ибраим Құдайға ісенді. Һәм сол себепле ақланды,
деп жазылған мұхаддес жазу орынланып, ол Құдайдың досты деп аталды. Көріп тұрсызлар, адам тек сенімі менен емес, істері менен ақланады. Сол сияқлы, жансызларды қабыл етіп, оларды басқа жолдан жіберген бұзық хаял Рахапта өз істері менен ақланбады ма? Рухсыз дене өлі болғаны сияқлы, істерсіз сенімде өлі.